Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, darkite jį.
Sapna, o tokį sapną. Milžiniškas pastatas, rūbos gal 20 metrų į viršų, žmonių pilna, aš stoviu prie pralajos ten, žemyn, visi žmonės vienas po kito šoka ir krinta. O stovi prie šito, jis stovi, stovi, ką man daryti. Nėra jokių jokių durų. Tai, o žmonės matyti jausdami, kad gali surasti pačio išėjimą, visi po vieną. O aš tada truputį 4 metrais nusileidau, pradėjau spausnyti prankas, pradėjau kilti viršun. Durniau, ką tu darai? Daryk, kaip visi žmonės daro. Kelius ir daryko, kokie 4 metrai. Pabaigti jų lūko ir pabūdau.
Tai dabar tu man pasakyk mokymą iš to sapno.
Aš kasdien kėvo. Kasdien. Tik tai mažiau, kaip ten sapne. Daug mažiau.
Kas galėtų tą, ką pasakė Albinas, paversti mokymu?
Jis jau pasakė, kad kiekvieną dieną kėvo tik šiek tiek mažiau.
Tai gerai, čia teiginys, o mokymą, kad jūs galėtumėte išplėsti visą šitą jo sapną apibendrinimu.
Pasakyti, ką dabar sako mums daug, turbūt su kuo mes bendraujam, kam kažką bandom pasakyti, žmogų atsinaro. O mums tą patį ir pasako, durniau, tu daryk taip, kaip visi, kaip senoliai darė. Tai yra gyvenimas. Realybės parodymas, iš tikrųjų, kad net tie, kas ir šoka į pragarą, šoko va todėl, kad taip daro visi. Ir matant, kad gali žmogus kilti, vis tiek šaukia durniau tu, ką tu darai.
Ir dar papildyti. Reiškia, net ir vienas gali būti teisus.
Taip.
Kada visi garma ir nesuokia, kad jie garma, bet jie mano, kad jie yra protingi, jie yra tie, kurie žino, ką reikia daryti. O štai atsirado toks kvailys ir jis mano, kad jisai yra protingesnis, bet jis yra iš tikrųjų teisus. Ir jeigu jis nenutraukia pastangų, jis plaka kaip ta musė, plaka, kol galų gale suplaka tą visą grėtinę, paverčia ją dar daugiau. Įsviesta ir išlipa iš tų žodžių skandinančių ir gyvybę atimančių aplinkybių vien tik tai įsitikinimo dėka, kad reikia šitai elgtis. Ir nenutraukti pastangų, kad ir tie, kas ką sakytų, ir tuo pačiu net demonstruotų savojų gyvenimo, ne šitaip reikia gyventi. Ne, reikia gyventi visiškai žiūrint į priešingą pusę. Ir toliau tęsti savo gyvenimą. Bet kadangi žmogus, jisai apdovanotas kūrėjo dvasia, tai jis tada ir gauna tą ramybę, sustiprinimą iš vidaus, jam ir toliau nenutraukti pastangų. Kitaip jisai išsigastų, kada visa aplinka žvelgia į vieną pusę, o jam reikia įti priešingą pusę. Tai va tik tai per atsiverimą kūrėjai ir išdrįsta tas vienas eit prieš visus. Bet tai teisinga kryptimi. O iš tikrųjų eiti su visa kūrinyje. Būtent visa kūrinyje eina tą kryptimį. Ir tik tai va šita dalis kūrinijos, nors ją sudaro šitame pasaulyje absoliuti dauguma mūsų dvasių brolių ir sesių, eina priešingą kryptimį į tamsą. Taip, ačiū. Sapnuok toliau.
Tai
kilka aukščiau ir nenutrauk pastangų.
Gyventai jau, mama, tu kvailas, nieko nesmanai.
Dar jeigu jūs pastebėsite, kad tie, kurie kaltina kitus, paprastai kalti tuo pačiu, kuo kaltina kitus. Taip, kas dar turi savo mokymą, prašau, pateikit.
Prieš keletą dienų buvo 15 minutų straipsnelis, kad Lietuvai gręsia sausra. Bet tas nepatvirtino, kad matom lietus lyja. Bet iš tikrųjų iš karto man tokia kilo mintis. Ta sausra, materialių žvilgsnių žiūrint, taip, yra negerai. Bet daug didesnė blogybė yra dvasinė sausra, kurie apėmusi visą žmoniją. Taigi jeigu nebūtų dvasinės sausros, tai argi būtų tokia aplinka? Nebūtų tų iš tikrųjų materialiomis akimis matomų sausrų, nebūtų tų potvynių, nebūtų stichinių nelaimių, nebūtų karų, nebūtų teroro. Iš vis visi dvasios broliai ir sesės, jeigu atsivertų tikriesiems tėvams, atrastų jo savyje, taigi įsiveriautų ramybė, gerovė, harmonija, tiek savyje, tiek ir aplinkoje. Tai ką ir galime jau tikrai nežinodami ir atradę kūrėjų savyje pasakyti, kad dvasinė sausra tai yra baisu. Ir kaip ir pagal Albino sapną, kad žmonija iš tikrųjų stovi ant prarajos. Ir kad krenta į tą prarają ir tik tai nesurantai tiesiog galime visiems kitiems paliūdyti, kaip galime iškilti ir neįkristi pirmiausiai į tą prarają. O jeigu jau kas ir krenta, paliūdyti, kaip galima atsilaikyti nuo tos dvasinės austros, tik atradus kurioje savyje. Ir iš tikrųjų, kaipgi mūsų tikrieji tėvai pagirdis kiekvieną dvasios brolių ir sesį, jeigu jų dvasinės asmenybės mėgalė tarpo mėgo. Kad ir žiūrint, kaip materialiai tėvai maitina savo vaikučius. Juk jie nemaitina mėgančių, kol jie mėga, kol jie užsimerkia, negali pamaitinti. O pirmiausia, pažadina juos. Arba vaikutis pats jis norės valgyti, prabunda ir jau prašo savo tėvų. Tai ir čia mūsų tikrieji tėvai, mūsų viduje, tas šviesos šaltinis, gėrio šaltinis, iš kurio galima atsigerti, kaip iš neišsenkančio aruodo. Taigi, kol nepažadinta dvasinė asmenybė, tai tikrieji tėvai ir negali pagirti su tuo vandeniu, gyvoju vandeniu. O dėl to ir suteikta dvasios dalelė, kuri beldžia kiekvienam iš vidaus. Bet tik tai mažuma įsiklauso į tą beldimą iš vidaus ir atsigeria to gyvojo vandens, kuris ir suteikia mums gyvybinę energiją, ramybę, stiprina mus, augina dvasioje, stiprėja mūsų dvasinis stuburas. Ir tiesiog su atrastais tėvais savyje ir gyvename tikrovės gyvenimą, šviesos gyvenimą, meilės gyvenimą. Ir liudijame visiems kitiems jau savo gyvenimu, koks yra šis gyvenimas su atrastais tėvais savyje. tad ir tik lieka dar daugiau įsiklausyti tėvų vedimą iš vidaus. Nes jie veda tik tai į didesnę šviesą, į didesnę gerovę, į tikrovę. Ir gyventi su atrastais tėvais savyje. Ir žengti šio nuostabiu keliu, kurį ir nutiesi mums visiems. Tik tai ne visi to kelio ieško, bet mes atradę šį nuostabų kelią. Ir rodome savo gyvenseną šito kelio tikrovę, tikrumą. Tiek.
Ačiū tau. Kas dar turi savo mokymą?
Galiu garsiau varstyti.
Nieko nesikirti, ką ten nesikirti. Vakar važiuodama mašiau apie tas dvi sesas, kurios užsuko į mano kiemą, nes aš šveičiau batus, ruošiaus kelioniai ir...
Į bažnyčią ruošiaus?
Į šventovę ruošiaus, į Londoną, į Lietuvą. Žodžiau, ir ten kažkada jos buvo, vienos iš jų buvo mamos namai toj gatvėj. Ji buvo mūsų kaimynė, bet jau senai iškeliaus. Ir būtent jinai yra Vilnietė, gyveno Vilniuje. Ir yra tikėjimo žodžio pastorė jau, kiek čia būtų, apie tikriausiai 30 metų ar 25, kai jie pradėjo veikti. Ir aš žinau, kad Liudas buvo kalbėjęs su ja ir liktai jinai žinojo apie orantijos knygą ir visą kitą, bet jos atvažiavo galbūt manęs pamatyti, nes nematė daugybę metų. Žmonėms yra smalsu. Ir kai jos išlipo, kai jinai išlipo šešimus, nu aišku, tai visada ten sveikinės. Ir sako, man sakė tavo mama, kad tu tiki panašiai kaip aš. Nu taip sakau, kažkokiu panašumu yra tame, kad aš jau 8 metų nebevaikštų į bažnyčią. Ir kalbėjom daugiau apie būtinius dalykus, bet vat jinai pasakė, oi, Biblija yra toks neišsenkantis šaltinis, nes romiečių laiškus studijavom 2 mėnesius. Aš jau tylėjau, nieko nesakiau, neprieštaravau, nekritikavau. Sakau, o galima, aš atnešiu knygas, parodysiu. Ir po to aš joms pasirodžiau per liekna. Reikia valgyti daug, mėsos. Prasidėjo kalba apie mitybą. Ir aš jums tariu tokius žodžius, jeigu jūs labiau atsiversit dvasioj, visi amino tos rūgštis, visi vitaminai, mineralai, jums bus pagaminami viduj. Oi, ne, čia mėsos reikia, visko reikia. Žodžiu, Bet jo žvilgsnis keitės ir jinai kažką mąstė, aišku, aš parodžiau šaltinius. Tai buvo Jėzus, galbūt jums vėl ir akimirkos akimirkos amžinybė. Ir įdomiausias momentas buvo tai, kada jau aš vis dėlto jas kviečiu į vidų, jos neina ir sakau, neinam, nors mano mama tada pasisveikinsit ir važiuokit, nes jos ten labai skuba. Ir įdomiausia buvo tai, kai jos įėjo į mamos kambarį, mano mama sėdė taip ant lovos pagalbėm apsidėjusio rankos aurantijos. Aš pati buvau šoko būsenai ir žodžiu,
surežisuota.
O jinai taip susiraukė, paėmė tą knygą
Ir jinai negali žodžio tarti, žiūri ją. Žinau, žinau aš tą knygą. Žinau, žinau. Žodžiu. Ką jinai darys, jinai žino jau daugybę metų, bet dabar va šitam mokyme, kuriame buvo apie islamą, toks sakinys buvo, kad keičiu aš, jūs negalit pakeisti. Ir kai aš nuvažiavau į tą didelį miestą milijoninį, ir pirmą kartą važiuodama metro pati viena, žiūrėjau į žmonės ir man pirma, kas krito į akis, tai buvo, yra pilna žmonių, va jie traukiniai sėdė taip dabar kaip mes, vieni prieš kitus, tik tai atstumas yra labai mažas. Ir tu gali atsisėst ir žiūrėti žmonės ir nieks nieko neįsako, nei daro, greitai akis nuleidžia. Ir aš tada taip jaukiai pasijaučiu, jeigu tu juos žiūri, jie akis nuleidžia. Kadangi nieks į tave nežiūri, nieks su tavim nekalbėjo. Aišku, aš bijojau kalbėti, nes kalbos tada nemokėjau, jeigu pašnekins, tai kokia baimė, kaip čia pasirodyti, nemokė. Žodžiu, ką aš pastebėjau labai tuščias žmonių akis. Jose nieko nebuvo. Ir jie žiūri taip pro šalį. Tada aš rašydavau laiškus ir laišką, kurį aš rašiau, parašiau taip, labiausiai bijau vieno dalyko, kad mano akis netaptų tokios kaip jų. Ir daugybę kartų man teko matyti žmonės besikaunančius dėl vietos traukinį. Daugybę kartų žmonės apveiksnuodavo vieni kitus tada. O šiuo metu žmonės yra žymiai paslaugesni. Daugybę jau metų nemačiau nei vieno mūšio dėl vietos. Žmonės užlipę ant kojų tiesiog maloniai atsiprašo, kad būtų kokie pakeiksnojimai, jų neliko. Ir aš galvoju, tai kas čia daros? Tai reiškia tai, ką pasakė aš esu ir yra, kad galiu keisti aš, o mes galim tik ištarti tą šviesos žodį, o patikės ar nepatikės. Aš bendravau su islamo žmonėm ir pabendrauju dabar. Ir kada nors kažkokį šviesos žodį tari, o kadangi jie mato, kad aš vis tiek priklausau tai vakariečių rasai, nes aš esu irgi balta ir nelabai skiries. Aišku, kada pradedi kalbėti, jie mato, kad tu nesi anglė. Ir mane visą laiką, man visada yra labai įdomu, kad islamas liktai mėgina kovoti prieš vakarus, bet iš tikrųjų jie taip žavis tais vakarais. Jie taip nori būti tais vakarais. Tai kas, kad jie apsidengia tom jodom burkom, kad tai kas, kad jos tos moteris susiriša akis, bet jie veržiasi į čia, į Gucci parduotuvės, į Chanel, į Versace, į bet kokias, L'Oreal dažai turi būti. Tai kodėl jie ten tokie šventi, ką neturi tų smalkių iš kamino pasidaryti, kodėl jam reikia L'Oreal, kur kainuoja baisinius pinigus. Tai reiškia, jie yra toj dvasiai supuvę lygiai tiek pat, tiek ir vakarai, ir jie neturi absoliutiškai nieko. Ir kada kalbi, ir kada aš prieinu prie merginų jaunų, kurios va taip užsirišė, ir sakau, kam tu dengi tą veidą, jos nežino, kodėl tai daro. Jos pasimeta. Aš sakau, kodėl tu taip darai? Aš žinau, kad Korane nėra taip parašyta. Jūs neturit užsidengti. Skarelė denkis. Bet kodėl tu užsidengi tą veidą? Tu atrodai kaip kalėjime. Atsakyk, sakau, kodėl tu taip darai? O jinai išsigandus, tu sako, man nepatinki, kaip tu kalbi. Sakau, nežiūrėk, kaip aš kalbu. Atsakyk man į klausimą. Tada jinai sako man, todėl, kad aš noriu išlikti vyrui švari. O aš jai sakau, o jeigu jūs abudu esat nešvarus, ar jūs žinot, iš kur ta švara ateina? Žodžiu, aišku, žmonės įsigąsta per daug. Bet esmė yra tame, kad islamas nesiskiria nuo vakarų savo mąstymų absoliutiškai niekiek, bet galbūt jie daro tai, ką jau mes esam padarę ir dabar viskas yra į tą popierėlį suviniota. Ir dar yra žmonių, nu dabar jau neklausia, bet anksčiau manęs klausia, ar jūs turit Lietuvoje radiją? Paklausė manęs vienas turkas. Aš jį pažiūrėjau, sakau, nes elektros neturiu. Ir jis tada tik atsitraukė ir pas pradėjo juoktis. Ir klausimų man daugiau neuždavinėjo. O kai paklausdavo, ar Lietuva yra Afrika, ne, kada paklausdavo manęs vardo ir aš pasakydavau, kad Rita, o tai yra labai populiarus vardas visame pasaulyje, tarp visų religijų. Ir jie sakydavo, o tu iš Indijos. Nu taip sakau, aš taip ir atrodau, mėlynos akys iš Indijos. Žodžiu, man tas miestas yra didelis kaimas ir su kiekvienu galiu surasti kalbą, jeigu nori. Ir kiekvienam gali atskleisti tos šviesos ir ne tik Lietuvoje, vakar būdama autobuse, mąstydama apie tas dvi sielos sesės, kurios man buvo labai artimos, su viena žaidžiau į mokyklą vaikščiau, kita atvažiuodavo iš Vilniaus, nes savo amžių buvo vyresnė. Ir girdžiu autobuse, už manęs vaikinas skambina kažkam ir sako, aš jau atvažiuoju, ar tu eisi į pamaldas? Reiškia, jie ten kažką tarės, kalba apie bažnyčią, pajokauja ir kada jis išlipo, aš jam lapelį ištiesiau. Ir jis taip nustebo, nes ten buvo parašyta, nu, Jėzus Kristus kalbu jums vėl. Ir aišku, mūsų svetainės nuoroda ir jis taip išlipo. Aš nežinau, ką jis tai darys, bet aš pastebėjau, kad žmonėm reikia visą laiką kažką sakyti, kažką duoti žinoti. Labai drąsiai atsakyti, nes jeigu jau kaimynai pasiuntė ir pasakė, nes jos būtų neatvažiavę pas mane, pasakė, sako, jinai yra grįžus, užeikit. Ir čia mato tarp kampo, kad aš valau tos batus. Ir šviesą, jo, nešti reikia tos šviesos daugiau turėti savį. Išmėginau visokių jau būdų, bet geriausias yra tas, kurį patyriau dabar, kurį patyriau pasimelsdama su Jolanta. Aš to niekada nemėginau daryti ir tai buvo tokia patirtis ir jinai jau krenta į depresiją ir iš tikrųjų, kaime žmogui yra labai sunku, jeigu mes kalbam, kad bažnyčia yra tamsos vieta, o žmogui yra vienintelė vieta išeiti iš namų.
Ir susitikti.
Taip. Ir jokio iš vis nelieka. Kapinės ir bažnyčia yra dvi vietos, į kurias gali kaime žmonės išeiti. Ir ką tam žmogui tada daryti? Ir aš tai draugiai sakau, jinai pijo, jinai neįskaityti, todėl, kad jinai, aš sako, bijau, kad ten kažką aš rasiu tokio, kad jeigu bus prieš bažnyčią, tada ką jai, va, taip pasidaryti. Ir tą šviesą skleisti, tai yra iš tikrųjų vienintelis būdas, taip, kaip matys, kaip mes gyvenam, jeigu mes sugebėsim atsiverti, nes kitas yra, žmonės perskaitys, va, kiek užsikabino dabar iš jūsų, ten su abejonėm dar einat, skaitot, kažką darot, o kada va, konkrečiai aš su jie pasimeldžiau, ir man buvo tokia patirtis, ir jinai ištisai per tą maldą verkė, aišku, aš nemačiau, paskui jinai man pasakė, tai va, būdas, iš savęs į kitus.
Taip, ačiū. kas susijęs su islamu, tai praktiškai ne tai, kad islamas yra toks pat, kaip moko Biblija, bet islamas, kuris atėjo maždaug po 700 metų po Kristaus, jisai nori apsisaugoti nuo tų vakarietiškų negerovių. Tai reiškia, kad visi jie nori apsisaugoti, nes vakariečiai neįtikėja taip, kaip musulmonai, kurie 5 kartus meldžiasi ir jeigu jau iš tikrųjų eina šituo keliu. Ir nesvarbu, kas bus, ar kelionė, ar ne kelionė, 5 kartai malda. Tai kadangi vakariečiai šito nedaro, iš vis jie nesimeldžia, ateina į bažnyčią tik tai per religinę šventęs, užplūsta, duoklę atiduoti. Tai natūralu, tada tokia civilizacija kūrė įvairius kūnai komfortiškus dalykus. Taigi tais dalykais, na, sakykime, krosnelėm, ten televizorių, kompiuterių, automobilių, drabužiais, naudojasi ir islamo žmonės ir pamato, kad jiems patogu. Tai tada ta lavina vis giliau ir giliau skverbėsi. Ir tie, kurie yra labiau įtikėję, jie pamato, kad su tuo ateina ir visos neigiamos negerovės. Ir kazino, ir alkoholis, ir prostitucija, ir išnaudojimas moters malonumams, vyriškiems malonumams. Ir tada jie mėgina apsaugoti tą brandulį islamą. Tai nereiškia, kad jie nori patys užvaldyti pasaulį, jie nori apsiginti. O kadangi darbų nėra, tai jie emigruoja. Emigruoja po tuos kraštus, kuriuose girdi, skaito ir taip pat mato, kad ten yra na, tam tikras gerbuvis. Kodėl nevažiuoja į Lietuvą, o tik kaip tarpinę stotelę laiko Lietuvą? Ne tik, kad šalta. Nėra ką čia daryti. Tai tada jie nori važiuoti ne į Italiją, nes Italija irgi nėra ką daryti, bet į Vokietiją, į Britaniją, kur yra daugiau galimybių reikštis. Ir tai, Britanijoje nevažiuoja ten kur nors pas fermerį, o kad Londone būti, kur yra finansų centras. Nes jeigu paimsi Angliją, kiti miestai jau yra milžiniškas skirtumas tarp Londono ir kitų miestų, arba jau nekalbant apie miestelius. Todėl tas tos grinai schematinis islamo ir krikščionybės vakarietiškos sampratos lyginimas, jis nebus adekvatus. Nes pirmiausia, vakariečiai neturi jokio įtikėjimo, kokį turi, kad ir ritualiniai musulmonai. Bet natūralu, tas milžiniškas civilizacijos potvinis, jisai pasiekė musulmoniškus kraštus ir tuose pačiuose kraštuose jaunimą labai greitai paveikė. Nes jų dar mąstymas nėra suformuotas toks, kokį jau suformavo tie vyresnio amžiaus žmonės. Ir tada tas jaunas žmogus, jis pasiduoda tada link blizgučių toli nuo islamo, nuo to Korano siūlomo islamo. Ir tada natūralu jisai nebežino, kodėl jis turi taip daryti. Jis žino, kad yra toks vat, šeimoj paprotys, yra ten toj visuomeniai paprotys, bet čia atvažiavo, jis dar laikosi to papročio kažkiek. Bet jeigu jie atitols nuo tos bendruomenės, jinai gali prarasti ir tą paprotį. Ir va tas jau bus didesnis iššūkis tiem, kurie islame dar kaip brandolys laikosi. Jie mato, kad jie praranda dalį tų ir savųjų narių, bet gauna ir papildomų. Kadangi vakarų civilizacija neatneša pasitenkinimo ir ramybės. Nesuteikia garantijos vidui, tvirtumo. su islamu per įtikėjimą atsiranda tam tikri rėmai, kuriuose tu turi elgtis būtent taip, kaip tuos rėmus uždeda tau ant galvos, ant tavo proto ir tu negali iš tų rėmų įsiskverbti į šalį. Ir va tuose rėmuose tu jauti, kad iš dalies tu turi tam tikrą ir garantiją, tariamą garantiją, ko nesuteikia vakarietiška religinė samprata. Todėl natūralu net ir yra vakariečių, kurie priima islamą. Važiuoja į tą pačią islamo tariamą valstybę kariauti už jos ten kažkokias pseudo vertybės, kurių nėra iš tikrųjų. Tai va dėl to visa ta aplinka tai ir yra didžiausias košės katilas, kuriame yra ta košė, jinai maišosi, bet maišosi per jėgą su konfliktais ir nesuteikia vis tiek to vidinio nusiraminimo. Nei vieniems, nei kitiems. Tai yra tariamas nusiraminimas. Ir dėl to, net ir tai, ką tu mėginsi aiškinti jiems, jie nesupras, nes supratimas turi būti per patyrimą, kurio neturi, nes nėra atsiverimo.
Aš mėginau aiškinti, supratau.
Supratau, tai yra tik tai ta akimirka, bet tu paliekėjai viską, supratimas dingsta. Nes intelektualus supratimas jis nėra tas, koks turi būti per dvasinį atsiverimą ar patyrimą. Nes jeigu tu pasakai, kad nu va, kažką panašaus kaip ir mūsų tikėjimas tavo, tai ką tai reiškia panašaus? Nėra nieko panašaus. Tu turi turėti laisvę, laisvę veikimui, laisvę bendravimui su Rojaus trejybė aš esu ir aš esu. Ne ta prasme, kad tai yra na, ritualiniam kažkokiam tai idėjiniam dievui, bet asmenims, konkretiems asmenims. O kada tu bendrauji, tai kitas sakys, aš irgi bendrauju taip savais žodžiais. Bet tu turi atrast tuos keturius asmenys savyje, atrast būseną paliudyti jų atradimą. Tada atsiranda kokybė gyva. Ten yra tik tai proto praminimas ir nuotrupos tam tikrų patyrimų, bet yra visiškai kita erdvė, kitas mastas, kita visiškai samprata. Nes su Rojaus trejybe aš esu, tu galėjai pas musulmonus ir išnekėti. Nes musulmonai nepripažįsta Rojaus trejybės. Jie nepripažįsta dėl to ir Biblijos, kadangi ten yra trejybė. O Allahas yra visagalis, jam nereikia jokių Dievo sūnų į pagalbą, dėl to jis ir visagalis, kad jis gali viską vienas be jokios pagalbos padaryti. Štai tada mes turime ir tą visuminę dievybę aš esu, kur gali pasakyti, štai visuminė dievybė aš esu ir yra tas Allahas, tavo Allahas. Ir tiem krikščionim gali pasakyti, taip yra Rojaus trejybė, bet tai yra ne ta trejybė su šventąja dvasia ir Jėzumi trejybės nariais, bet yra tikroji Rojaus trejybė. Tada tu ir su jais gali aiškintis ir išplėsti jų sampratą. Ir su žydais gali aiškintis, kurie nepripažįsta trejybės, bet jie pripažįsta Jahvę. Ir tu tada gali aiškinti apie tėvą kaip pirmąjį asmenį, neliečiant to aš esu. Tai vat ta tikroji, reiškia, gyvoji ir patirtinė Rojaus trejybės aš esu samprata leidžia bendrauti su bet kuria religija, surandant tą racionalų grūdą toje religijoje ir išplečiant tą iki, va, musulmonus išplečiant iki Rojaus trejybės, kadangi tas toks galingas aš esu, Allahas. Tai va jis ir panaudoja tą Rojaus trejybę, kad susilpnintą savo perteiktų ir energiją, ir meilę visiems tvariniams. Ir to pačiu ir krikščionišką sampratą trybės pakelti iki Rojaus trybės, kaip tikrų realių asmenų, kurie turi savo dalelę kiekviename iš mūsų, kad ir galime atrasti ją. O kada atrandi, tada jau ir tu paliudyji, tada tu užmiršti savo tas šventasis trejybės. Tu turi jau tą būseną, kuri patyrimu paliudyja štai tų atrastų asmenų gyvą tikrovę ir bendravimą su jais. Bet tai va čia yra ta tikrovės gyvojo kelio unikali ir skirtybė nuo visų kitų dabar egzistuojančių evoliucinių religijų. Ir tuo pačiu jų pačių susiskaidimo į sektas. Krikščionybė turi 41 tūkstantį sektų. Katalikybė turi kelis tūkstančių sektų. Pati būdama sekta, dar susiskaidžiusi į sektas. O gyvasis rovės trejybės aš esu apreikštosios religijos pasireiškimas šitame pasaulyje. Jis negali turėti nei vienos sektos. Negali. Nes sekta formuojasi, kai pagal ritualus ima skirtis nuo motininio kamieno. Jie atsiskili. Ir tada pagal savo ritualus pradeda kažką kitaip formuoti. Bet naudoja tą patį šaltinį, Bibliją. Šaltinis juos padaro tarsi vienas kitam suprantamus. O ritualai išskiria. Ir jie nežino vieni kitų ritualų, todėl nelanko vieni kitų pamaldų, kadangi reikia skirtingus atlikti ritualus. Tuo tarpu gyvajame rojus trejybės aš esu religijos kelyje. Ritualų nėra, yra atsiverimas. Todėl nėra į ką skaidytis, nes nėra tų išorinių ritualų, kur vienas sugalvoja, tada kitas kitokį sugalvoja, trečias trečiokį ir tada jie visi nebegali sutarti. O yra atsiverimas. Kol jo nėra, tada nėra to dar gyvojo kelio savyje. Kažkas gali sugalvoti, vat, o dar reikia tokį ritualą atlikti. Gali, bet tai dar nebus tas lygmuo, kad tu pakiltum iki gyvosios apreikštosios religijos, kur viešpatauja atsiverimas viduje, asmenybėje, dvasioje. Ir vat jeigu tie ritualai egzistuos, tai nebus šita gyvoji religija. Bus ten kažkas tai sukurta, vat kaip viena iš krikščioniško, tai bus tada gal kažkas tai sukurs ir va, šaltinius turės, Urantijos knygą, kalbu jums vėl ir panašiai. Bet tai nebus gyvoji religija preikštoji. Ir tai nebus jau sekta. Nes šita gyvoji religija, jinai to ir gyva, kad viskas eina per atsiverimą ir patyrimą. O tie visi nepriaugę, jie nėra ta religija.
Manęs šitą pastorį paklausė, kiek Londone, o kokia tu Londone bažnyčiai ir kiek yra tų bažnyčių? Sakau, nei vienos. Čia yra atreikšta religija ir jinai prasideda iš Lietuvos ir šventovė yra Vilnius.
Šventovė yra viduje.
Nu, viduje. Bet ta prasme, jinai norėjo, kur aš lankausi, jinai klausė apie
tai. Tai nesvarbu, tu lankaisi, va trysia susirinkat, jau yra ir Londone šventovė.
Nu tai apie ką aš jai ir pasakiau, sakau, mes esam dabar tik trysia į Londone ir jokios bažnyčios nėra, sakau, o viskas yra apreikštoji religija, kuri prasideda nuo Lietuvos ir šventovė yra Vilniuje. Nu, aš apie vietą kalbu. Taigi, katalikai irgi šneka apie bažnyčią,
ne,
kaip...
Ne.
Pastatą ir apie bažnyčią kaip apie...
Nėra pastato.
Bet jis neklausė to, aš jai tik pasakiau, kad tu gali, jinai klausė apie vietą, todėl aš jai pasakiau, tu gyveni Vilniuje ir tu gali ateiti tą šventovę, kad jinai sužinotų, kas tai yra gyvoji religija, nes jinai manęs klausė apie vietą ir aš jai nebeaiškinau, nes jinai nesiklausys vis tiek, kad čia yra šventovė tavo viduje, tai jau jai yra tokie kosminiai lygiai, jeigu jinai aiškina, kad mėsą valgyti čia yra būtinybė, nes ten Biblijoje parašyta maždaug valgyti viską.
Tai vat šitą prasme aš noriu jums kaip urantams paaiškinti.
Bet jinai sustingo nuo to minties, kad viskas prasideda iš Lietuvos ir yra apreikštoji religija.
Ir jau neprasideda, o prasidėjo.
Nu tai
prieš 12 metų.
Sakiau, bet jinai jau nors klausimus pradėjo uždavinėti, o žino apie Orantijos knygą, tai išliudo gal nuo tada, kai jis 95-ais vaikščiai.
Tai vat matai, ką šiandien ir pasakė mokėme, aš esu. Niekas iš jūsų negalit pakeisti kito, keičiu aš. Tai vat jinai žino apie Orantijos knygą, bet jinai tik pati gali paimti tą knygą ir pradėti skaityti. Niekas už ją negali šito padaryti. Ji negali įleisti šviesos, jeigu netveria savęs pati. Tu už ją negali atverti jos voštuvo. Tu gali melstis kartu su ją ir panašiai, panašiai. Ir jinai pradės jausti maldoje, bet tu įsiskyrė viskas, jinai tampa našlaitis, kai tik tai nebėra to, už kurį gali paimti už rankos. Tai va, bet aš dabar noriu sugrįžti prie to, ką tu pasakėjai apie šventovę. Šventovė yra viena ir jinai visai kūrinyje. Nėra dviejų šventovių. Gyvoji šventovė yra viena. Ji prasideda savo viduje. O vieta, kur renkasi, tai nėra šventovė va, materialia samprata. Šiandien mes galim būti čia, rytoj mes galim būti kitoj vietoj. Kitą dieną galim būti trečioj vietoj. Ir vis tiek tai bus toji pati šventovė. Nes ten yra esmėje ne vieta, o mūsų dvasinis asmenybės atsiverimas. Ir mūsų sambūris kolektyviniai komunijai. Toje pačioje ir vienoje šventovėje. Ar tu būsi Londone, Pietų Afrikos Respublikoje, Jungtinėse valstijose, Japonijoje. Todėl, kadangi nėra ritualo, tai kada tu atsiveri, tai ar tai bus Japonas, ar bus Kinas, ar Korejietis, jis jaus tuos virpesius ir palaimą toje gyvojoje maldoje. Jis nesupras žodžių, bet jeigu jis sėdės, va toks, ir jis jaus, kad viduje jam darosi geriau, pradės šipsotis. Va ta ramybės būsena, nesuprantant lietuviško žodžio nei vieno. Tai va tai ir yra ta šventovė, kuri virpesiai sklinda į kiekvieno vidų. Kadangi ne ritualą atlieka, o komunija, ta bendravimas su kūrėju, vyksta dvasioje. Ir va toje pačioje šventovėje, vienoje rojaus trejybės, aš esu šventovėje. Žodžiu, antro šventovės nėra, Lietuvoje ištakos yra, o paskiau čirkšlelės eina ir ten Jungtinėse valstijose, vat, Laima renkasi su savo sūnumi ir garbina kiekvieną savaitę. Štai yra ir šventovė. Jie dviese eina prie Čikagos priemestyje, dar sūnus atvažiuoja iš kitos vietos į tą vietą ir jie kartu garbina sūnus ir dukra, žemiškąją prasme. Tai yra nuostabu. Prisijungs dar kažkas, štai bus, reiškia, kolektyvinė, gilesnė ir stipresnė virpesių išraiška. Ir toje pačioje šventovėje, kokia yra ir Lietuvoje. Nėra atskiro šventovės Kaune, Vilniuje, Pakalniuose, yra ta pati gyvoji viena rojaus trejybės su šventovė. Ir kur jūs tik tai einat, jūs nešate šitą šventovę savo viduje. Aš kalbu dabar jums, ne tai, kuri nesupras, kad jūs tą patys sampratą vis giliau įleistumėte į savo pasąmonę ir vis keltumėte aukščiau į savo virš sąmonę per kolektyvinį ir asmeninį gyvąjį atsiverimą. Nu ką, prie batvinių gal einam? Maistas dvasiai, bet ir kūnai reikiau.
Masliankų.
Masliankų. Mylimas tėvė, mylimas amžinasi sūnau motina broliai, mylima begalinė dvasia motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tam už šį su meilė pateiktą ir patiektą materialų maistą. Materialiam kūnui, tavo šventovėj materialiu pavidalu. Aš meldžiu, kad jis būtų sveikas ir stiprus. Ir visada parengtas kurti drauge gėrio darbus. Kada jame esanti tavo padovanota, kiekvieno iš mūsų dvasinė asmenybė atsiveria tau ir trokšta, kai bendra kūrėja su tavimi, skleisti šviesą ir tiesą. Meilės pagrindu ir visų šviesos labui. Laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.